Кадриминде радио тыңдаучы агайын, Азаттык радиосунун 1 сааттык бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алдан назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан билігі Өкіл қайната кітабында мемлекеттік құпияларды жариялаған деген айыппен Рахат Алиевке тағы бір қылмыстық іс қозғау отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және Қазақстанның оппозициялық партиялары Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Астананың төрағалығын кейінге қалдыру жөнінде ұсыныс жасағаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Сондай-ақ Қазақстанда улы өндірістік тұрмыстық және басқа да қалдықтарды реттейтін ұлттық орталық құрылғаны жайлы айтамыз. Және Ауыл шаруашылық министрлігі егіс алқаптарын 10% көбейтуді жоспарлап отырғаны жайлы. Және ауыл шаруашылық саласында бос жатқан жерлерді шетелдік инвесторларға беру жоспарына қарапайым халықтың пікірі берілетін болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді азаттықтан табасыз, бізден алыс қалмаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанның бас прокуратурасы президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің Өкіл қайната кітабында мемлекеттік құпия мәліметтер жарияланып кеткен деп оған байланысты қылмыстық іс қозғап отыр. Сөйтіп Рахат Алиевтің бұл кітап жарыққа шығып, еуропалық дүкендерге сатыла бастаған 10 күннен кейін ақорда осындай шара қабылдап отыр. Бұл жайында Қазақстанның бас прокуратурасы қылмыстық кодекстің 143 бабының 2 бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалғаны жайлы Қазтаг агенттігіне хабарлаған. Алматы прокурорының орынбасары Бағбан Тайымбетов қазір бұл кітапты біз заттай айғақ ретінде қарастырып отырмыз деген агенттікке берген сұхбатында. Ол сондай-ақ жақында Алматы прокуратурасына Республика деловое обозрение және Взгляд газеттерінің бас редакторлары шақырылып, оларға аталмыш кітаптың жарық көруіне байланысты қылмыстық іс қозғалғаны ескертілгенін растап отыр. Бірақ Тайымбетов бұл газет редакторларына прокуратураның әрекеті сөз бостандығын шектеу емес, қылмыстық кодекстің сақталуын қамтамасыз ету жолындағы шаралар деп түсіндіргендігін де айтады. Сонымен қатар Қазақстанның бас прокуратурасы бұл кітапта мәліметтерді алып таратқан жеке адамдар да, заңды тұлғалар да жауапқа тартылатындығын ескертіп отыр. Ал атышулы қайната кітабы әзірге тек Еуропаның Австрия мен Германия сияқты кейбір елдерінде кітап дүкендерінде сатылып жатыр. Қазақстанға бұл кітап жете қоймады. Және интернет арқылы алу мүмкіндігі де жоқ. Сондықтан жоғарыда аталған екі басылымның бас редакторлары ол кітапты өздері оқымағандықтарын, кітап шыққаны жайлы айтылғандығын алға тартады. Газет редакторларының өздеріне ескерту қағаздарын қолдарына берілмегендігінде Азаттыққа берген сұхбатында айтып отыр. Бұған байланысты жоғарғы соттың қылмыстық істер жөніндегі алқасының төрағасы болған зейнеттегі юрист Өтеген Ықсанов прокуратураның бүгінгі қимылы дұрыс емес. Олар ескерту қағазын қолдарына беру керек еді. Газет редакциясы сотқа қайырыла алатындай мүмкіндігі болуы керек. Түпкілікті шешімдерді сот қабылдайды дегеле ескертуді кітапта нақты қандай мәлімет немесе мемлекеттік құпияға жататыны туралы айтуы керек еді деп отыр. Ал Қазақстандағы оппозициялық газет Республика бас прокуратураның ескертуіне байланысты Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бас прокуратураға сауал жолдап, онда жоғарыдағы тыйым ата заңдағы 20-шы бапта айтылғандай елдегі әрбір азамат ақпаратты еркін алып, еркін таратуға құқылы дегеніне қайшы екенін алға тартқан, бұған әлі жауап алмағандықтарын айтып отыр. Ал бұған байланысты, яғни Қазақстанның бас прокуратурасы бұл жақында ғана шыққан Өкіл қайната кітабындағы мемлекеттік құпиялардың жарияланып кеткен деп Рахат Алиевке қарсы тағы бір қылмыстық іс қозғап отырғанына байланысты қуғында жүрген Қазақстанның бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Азаттыққа берген сұхбатында былай деді.
Возбуждение очередного уголовного дела Генеральной прокуратурой Казахстана в отношении меня и в отношении публикации.
Қазақстанның бас прокуратурасының маған және мен басып шығарған кітапқа байланысты кезекті қылмыстық іс қозғауы менің кітабымда сипатталған фактілерді тағы да растай түседі. Ол фактілер бұлтартпайтын айғақтарға сүйенеді. Ол фактілер нағыз ақиқат болып табылады, дейді Рахат Алиев. Сонымен қатар бұл кітаптың ауторы Рахат Алиев өзінің деректі мәліметтер негізіндегі кітабын Қазақстанға жеткізу үшін бүгінгі барлық мүмкіндіктерді пайдаланатындығын да ескертіп отыр. Қымбатты радио тыңдаушыға, бұл жайында сіздер Азаттықтың интернет парақшасы тауып оқи аласыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Азаттықты әрдайым оқып, тыңдап жүріңіздер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттыктын хабарлары одан ары жалгасат. Оппозициялык бактагы тиркелмеген Алга партиясы менен Казакстандын коммунисттик партиясынын жетекчилери Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна жолдаган үндөөндө Казакстандын аталмыш уюмга төрагалык этүүн кийинге калдырууга чакырып отур. Мәлимдемеде Казакстанда 2008 жылы кабылданган бухаралык акпарат куралдары тууралуу, сайлоо тууралуу, саясий партиялар тууралуу жана так башка заңдар элдеги авторитардык бийликти одан сайын каттык коргоштоп отурганын айтады. Осуну негизге ала отурып оппозиция өкүлдөрү адам укугун коргоодагы жагымсыз өзгерістерді енгізіп отырған Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болмауы керек деген пікірлерін жеткізіп отыр. Алайда кей сарапшылар бұл белгілі саяси топтардың кезекті ұпай жинауының бір жолы дегенде пікір білдіріп отыр. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Казахстандагы оппозициялык багыттагы тиркелмеген Алга партиясы менен Казахстандын коммунисттик партиясынын жетекчилери жарыялаган үндөөгө Алматы әкімшілік сотунун Алга партиясынын үйлөштүрүү комитетинин төрагасы Владимир Козловту тиркелмеген партияга башчылык этти деп айыптоо себеп болуп отур. Буган коса сот Владимир Козловту 130 000 теңге айыппул төлөөгө миндеттеген болатын. Казахстанда 2008 жылы кабылданган бак тууралуу, сайлоо тууралуу жана саясий партиялар тууралуу жаңы заңдар элдеги авторитардык бийликти одан сайын коргоштоп отур дейт. Казахстандын коммунисттик партиясынын жетекчиси Серикболсун Абделдин.
Сайлоо тууралуу заңда сиз эгер сол кезде аңгарсаңыз, мисалы партиянын санын азайтуу жөнүндө өзгөрүш жасалды 50 000 40 000. Ол саясий партиялардын бирөөнө 5 тиынга кажет жок. Ал сайлоо заңында мына тиркеүүнүн санын азайткан менен анын кыраттарын кабылдап, аны караудун өзүн күрдөлүү жасап жиберген. Анын бары эч кимге кереги жок. Анын бары бийликке керек.
Оның сөзіне қарағанда, қазіргі таңда Қазақстан өз ішіндегі проблемаларды шеше алмай отырып, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына басшы болуға дайын емес екен.
Мадридте мына біздің сыртқы істер министрі бірнеше уәделер беріп келген, осы заңды дүзейміз, демократиялық жолменен халықтың, азаматтардың құқығын қорғаймыз деп, оның біреуі де жасалған жоқ. Оның үстіне осы күнде ептеп-септеп өзінің сөзін айта алатындай бас көтерген саяси күш болса, оған шап беріп куртууга тырышат.
Ал мажилис депутаты Уалихан Калижан колданыстагы заңдардын негизинде Казакстандагы демократиялык коом орнотуудун алгы шарттарынын барлыгы да бар деген пикир айтат.
Бүкүл элем Казакстандагы саясий өзгөрүштөрдү, демократиялык үрдүстөрдү мойундап, Казакстандын ОБСЕге жетекчилик эттетинине биргизтей добуш беретин болсо, оган өзүбүздүн ишимиздеги көнөгөс коммунисттер менен тиркелинген жагы партиянын лидерлери Казакстандын ОБСЕ жетекчилигин кирешелер туралы осунусу адам күлөрлүк маселе. Кез келген өркөөлүү мамлекеттерде өзүнүн ичиндеги проблемаларды башка элдин проблемалары менен үйлөштүрмөйдү жана аны айтпайды барып. Сонсонда Казакстандын бүгүнкү болсо жетишигин мойындоо керек.
Ал Улт тагдыры козголосунун мүшөсү Болат Дүйсөнбүнүн пайымдауынша, Казакстанда 2010 жылы Европада Каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрөлүккө тагайындауда аталмыш уюмга мүшө мамлекеттер белгилүү бир мүддөнү көздөгөн көрүнөт.
Негизи Казакстандагы болуп жаткан көптөгөн жагдайлар, саясий куугундаушулуктар, казак өз улутунун, өз халкынын, мамлекет курайтын халкынын өзүн шаңырак бакайдагы жагдайды элди кыргынга ушурап отурган ОБСЕге жаздык, соган жооп келген жок. Бунун өзү неликтен? Алардын баары Казакстандын мунайы байлыгын пайдалануу үчүн биздин бийликтин астына көпчүк коюп, сендер жаксың деп отуруп, аны жерге апаруунун өзүндө да үлкөн саясат. Өздөрүнүн тереңде жаткан Европанын тек гана бир аздаган алпауыт мамлекеттердин мүддөсүн коргоо үчүн, солардын мүддөсүн пайдалы иш жасоо үчүн деп тартып отурган дүйнө.
Алайда Уалихан Калижандын айтуунча, Мадридте болгон добуш берүүдө Казакстан үчүн добуш берген мамлекеттер элдеги жагдайдын барлыгынан канык болгон. Сондуктан Казакстанда адам укугу менен демократиялык кундулуктар өрөскөл бузулуп жатыр деп айтуу дурус эмес дейт депутат. Сонун катар Казакстандын аталмыш уюмга төрөлүгү кийинге калдырылуу мүмкүн деген боз сөз дейт сухбаттасыбыз.
Алардын баары да ошо шайлоо жүйөсү билетин демократиялык коомдун алгы шарттарында билетин мамлекеттер. Сондуктан да ал кол көтөргөн мамлекеттер өзүнүн кечеги кол көтөргөн кери чакырып ала албайт. Заңнын кери күчү жок секилдүү ОБСЕге добуш бергенде анын кери күчү жок. Сондуктан да жанагы кече терекке тийбесе бутакка деп оппозициянын айкайы ал ачайын мына коомдо өзүн көрсөтүп калууга тырышчулук.
Казакстанда болуп жаткан иштер тууралуу Европада коопсуздук жана ынтымакташтык уюму сынды башка да халкаралык уюмдарга өтүнүч арыз жазуу соңку убакыттары белең алып кеткендигин алга тарткан мажилис депутаты бул өз үйүндөгү өрттү өзү эмес өзгөгө өчүрүүдү өтүнүү менен тең дегенди айтат. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттык радиосу энди назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунат. Казакстан президентинин мурунку күйөө баласы Рахат Алиевдин Өкүл кайната китебинин жарыкка чыгууна байланыштуу кылмыштык иш козголду. Ирандын күзөтүүчүлөр кеңеси маусым айында президент шайлоосуна тиркелген 4 үмүткерди макулдады. Ресей менен АШ расмийлер стратегиялык карууларды азайтуу келисимине катышуу келиссөздөрүн одан ары жалгастырды. АШ вице-президенти Джо Байден бейсенби күнү Сербияга барды. Молдова парламенти президентти сайлай алмады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да қайталай отырайын. Арселор Метал Теміртау акционерлік қоғамы қаржылық қиындықтар туралы мәлімдеме жасағаны жайлы айтамыз. Және Алматы қалалық сотында қадағалау алқасы оппозициялық бағыттағы Ташырған газетіне қарсы шығарылған сот шешіміне қатысты шағымды қарауын бастағаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және Қазақстанда улы өндірістік тұрмыстық және басқа да қалдықтарды реттейтін бірінші ұлттық орталық құрылатындығы жайлы айтатын боламыз. Қазақстан халқының мұқтаждығына делінген 84 миллион доллар қаржы үйлестіретін қаржыны үйлестіретін бота қорының әлеуметтік жобаларына халық сене ме деген сауалнаманы тыңдайсыздар және Ауыл шаруашылық министрлігі егіс алқаптарын 10%-ға көбейтуді жоспарлап отырғанына байланысты хабарларды тыңдайсыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ, бүгін, яғни сәрсенбі күні Алматы қалалық сотының қадағалау алқасы оппозициялық бағыттағы Ташырған газетіне қарсы шығарылған сот шешіміне қатысты шағымын қарауды бастап отыр. Бұл іс мәжіліс депутаты Ромин Маденовтың арызына байланысты қозғалған болатын. Бүгінгі соттың алғашқы тыңдауларына қатысып қайтқан Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тақырыпты толығырақ тікелей эфирге телефон арқылы тарқатып айтып бермекші. Талғат, сонымен қадағалау алқасының шешімі қандай болды?
Күләй, Алматы қалалық сотының ғимаратына жиналып, Ташарғанға қатысты кезекті соттың басталуын күткен жұртшылық қадағалау алқасы бұған дейінгі екі бірдей соттың шешімін қолдайтын шығар деп күткен еді. Естеріңізге сала кетсем, биыл ақпанның 26 күні Алматы қалалық сотының апелляциялық инстанциясы журналист Алмас Көшербаев пен Ташарған газетінің шағымдарын қарап, бұған дейінгі медиа аудандық сотының олардан Ромин Мадиновтың пайдасына өндіріп алуға кесім еткен 3 миллион теңгені 10 есеге ұлғайту туралы шешім шығарған еді. Алайда қадағалау алқасының бүгінгі әрекеті сотқа жиналған жұртшылықтың ойын сансаққа жүгірткенде әсер етті. Шын мәнінде сот Ташарғанның бас оқырманы Ермұрат Папи мен адвокат Ганна Красильникованың қысқаша шағымын тыңдап болған соң шешім шығаруға үзіліс жариялаған еді. Сөт пісірім уақытта жұртшылықты сот залына қайта шақырған олар сөз болып отырған іске қатысты шешім шығаруды кейінге қалдырылатындығын мәлімдеді. Қадағалау алқасының сот төрешісі Түйебаев мырза мұны істің ауқымды екен, онымен танысып шығуға уақыт керек екендігімен түсіндірген. Датикс медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры журналист Ермұрат Папи қадағалау алқасының ойланамыз деген тұжырымын жақсылықтың нышаны ретінде бағалап отыр.
Қадағалау коллегиясының талқылауын күтеміз. Бұның өзі жаңағы істі кейін шақырып қайтадан қараймыз деген шешімнің өзі бізге бір үміт ұялатады көңілге. Бәлкім әлде бір көңілге қонымды шешім болу ма деп ойлаймын. Сондықтан соттың шешімі шыққанға дейін бәлкім газеттің шығаруын тоқтата тұрамыз. Дегенмен біз қазір ДАТ жобасының жаңа газетін дайындап қойдық. Ол осы ертеңде келесі аптада шығуға біздің мүмкіндігіміз бар. Дегенмен енді соттың шешімін күтуге тура келетін шығар деп ойлаймын.
Ермұрат Папидің айтуынша, редакцияның банкілік есепшоттары тұтқындалған, бизнес әріптестеріне, баспаханаға, таратушыларға және жарнама беруші компанияларға қысым күшейген. Осыған байланысты редакция Ташарғанды жабу туралы шешім шығарған еді. Оның орнын жаңа атаудағы газет баспақ, яғни газеттің өзі жоқ екендігіне қарамастан Ташарғанды жақтаушылар сот шешіміне шағым түсіруді доғаруды жөн көрмейді. Адвокат Ганна Красильникованың айтуынша, бұл Қазақстанда соттың қаншалықты әділ екендігін тексерудің тағы бір тәсілі іспеттес.
Істің әділ қаралатындығына, әділ сот принципі сақталатындығына қатты үміттеніп отырмыз. Ал олай болмаған жағдайда біз соңына дейін күресеміз, яғни жоғарғы сотқа дейін барамыз деп отырмыз. Біздің елімізде заң талаптары қаншалықты сақталатындығы сонда анық білінетін
болады.
Бұл істің қозғалуына парламент мәжілісінің депутаты Ромен Мадиновтың шағымы түрткі болған еді. Атап айтқанда ол 2008 жылы сәуірде Ташарған газетінде жарық көрген Байғыс Латифундис атты мақала өзінің арнамысына тигенін алға тартып, газеттің меншігесі мен мақала авторы Алмас Көшербаевтан моральдық өтем ретінде 300 миллион теңге өндіріп алуды талап етіп, сотқа жүгінген болатын. Қазақстандағы алғашқы оппозициялық басылым Дат газетінің алғашқы саны 1998 жылы шыққан. Сол жылы жабылған бұл газеттің орнын жарты жылдан соң Солдат газеті басқан болатын. Сот шешімімен ол да жабылған соң Қазақстанда әр жылдары Дат баспагерлік жобасы аясында сегодня, бүгін Дат Ақбота, Дат Артыш, Жұма Таймс, Айна Плюс және Ташарған газеттері жарық көріп келген еді. Үкілай.
Рахмет, Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Талғаттың бұл тақырыбын сіздер Азаттықтың интернет парақшасынан тыңдай аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org екенін де ұмытпаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. 10 жыл бұрын Швейцарияда құлыпталып тасталған қазақстандық 84 миллион долларды игеру үшін құрылған Бота қоғамдық қоры биылдан бастап жағдайы төмен отбасыларына бағытталған бірнеше әлеуметтік бағдарламаны жүзеге асырмақшы. Бірқатар сарапшылар Бота қорының бастамасы құптарлық дегелі, бұл ақшаның қазақ кетісімен байланысы екендігінде еске салып отыр. Ал қала тұрғындарының бұл қордың жұмысына қатысты пікірлері де әр алуан. Енді сол пікірлермен өздеріңізді алматылық әріптесім Мәншүк Асаутай таныстыратын болады.
Бұдан бұрында хабарлағанымыздай, Бота қоғамдық қоры Қазақстандағы әлеметтік жағдайы төмен отбасылар мен балаларға арналған үш жаңа инвестициялық әлеметтік бағдарламасын жүзеге асыруға кірісті. Олар шартты төлемдер бағдарламасы, әлеметтік қызмет және оқу гранты бағдарламалары. Соңғы бағдарлама бойынша бүгінде жұмыс жүргізіліп, осы мақсатқа жұмсалатын алғашқы 4 миллион доллар көлеміндегі транш Қазақстанға жеткізілмекші. Айта кету керек, сарапшы мамандар осынау ізгі іске жұмсалатын қаражаттан Қазақ гейттің ісі шығатындығын ескертеді. Сөз болып отырған 84 миллион доллар кезінде Қазақстан билігінің жоғарғы сатысында кеңесшілік қызмет атқарған Джеймс Гиффиннің американдық мұнай компанияларының Қазақстандағы мүддесін тиімді шешу үшін осындағы лауазымды адамдардың есеп шоттарына аударылғанымыз. 2007 жылы мамыр айында Қазақстан Республикасы, АқШ және Швейцария үкіметтерінің арасында жасалған үш жақты келісім шартқа сай бұл қаражат Қазақстанға қайтарылып, соның негізінде әлеуметтік жағдайы төмен отбасылармен жұмыс істейтін Бота қоғамдық қоры құрылған болатын. Енді міне осы өз бағдарламасын жүзеге асыруға да кірісті. Осыған қатысты біз сөзге тартқан қала тұрғындарының басым бөлігі бұл құптарлық жоба екендігін айтады. Алғашқы болып сөз алған Жақсылықтың пікірін тыңдап көрсек.
Бұл жағдайда біздің кейбір саясаткерлер іздеуі мүмкін. Мысалы, артынан ақша қайдан келді, бұл ақшаны кезінде кім жіберген деп құдалап артынан іздеп, тергеу жасап, бірақ менің ойымша оны бәрібір ешқандай нәтижеге тауқиын сияқты да, бірақ енді ана нағыз мұқтаж адамдарға қазіргі мына дағдарыс заманында керек жерлерге, керек адамдарға, нағыз мұқтаж әлеуметтік жағдайы нашар адамдарға керек деп ойлаймын. Өте дұрыс, дәл уақытында келген қаражат.
Осылай деген қала тұрғыны бағдарламалардың жүзеге асуы барысында мүмкіндігінше қатаң қадағалаудың болғаны дұрыс деген ойында ортаға салған еді.
Дегенмен де бұл жаңағы жіберген 84 миллион деген аз ақша емес, өте көп ақша деп айтса да болады. Мына қағаз жүзінде сөзбен айтылған іс енді аяғына дейін дұрыс қадағалау керек. Бізде әдетте айтылады, сөз қағазда жазылады, бәріден басталады, басы басталады да, бірақ аяқ жағып не болып кететінін бір Құдай біледі. Сондықтан меніңше қаржы үйлестіру барысында мейлінше қатаң қадағалау мен ашықтық сақталса екен.
Ал ендігі бір Мәриям есімді сұхбаттасымыз бұл қаржының тиісті мақсаттарға толығымен жетуіне күмәнмен қарайтындығын айтады.
Елге келейін деп жатқан ақшаның, қаржының 30% ғана діттеген жеріне жетеді ау деп шамалаймын. Енді бұлай деп айтуыма негіз болып отырған жайт, біздегі елде белгілі бір салаға, шараға, ұйымдарға, жетім жесірлерге, сол әлеуметтік көмекке мұқтаж жандарға бөлінетін ақшаның көбісі қаржының негізінде өз деңгейінде халыққа жетпейді.
Ал мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін Болат Жұмабаевтың сөзіне қарағанда, Қазақстан қоғамын дендеп кеткен жемқорлықтан бұл қаражатты алшақ ұстаған жөн деген кеңес береді.
Бұл жерде енді ең бір қауіпті нәрсе бізде коррупция деген, жаңағы жемқорлық деген өте қиын жағдайдағы еліміз өзіміз. Егер сол нәрсе осы келіп жатқан аталмыш ақшаға сол ұйымдасқан қылмыс тобы өздерінің ыплас қолын тигізбесе, әлбетте бұл өте орынды жұмсалған қаржы болар еді.
Осылай деген қала тұрғындарының пікірлері мен сарапшылар пікірі қарама-қайшы болып отыр. Соңғыларның пайымдауынша, бұл қаржының шығу тегі туралы толық ақпарат жарияланбайынша, бота қорының ғұмыры қысқа болмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. 2009 жылдың алғашқы 90-ында ғана 100 миллион доллардан астам шығынға батқан ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы дағдарыстан шығудың бір жолы ретінде жұмысшылардың еңбек жағдайына өзгерістер енгізуді ұсынып отыр. Алайда кеншілердің айлық табысын елеулі түрде қысқартуды көздейтін бұл ұсыныстарға кәсіподақ қарсылық білдіруде. Келіссөздер әлі де жүріп жатыр. Бұл тақырыпты сіздерге тілшіміз Талғат Дүйсенбек айтып береді.
Қазақстандағы 15 көмір шахталары және темір кеніштеріне иелік ететін ArcelorMittal Теміртау жұмысы дағдарысқа байланысты тоқтауы мүмкін екендігі туралы ақпаратты сейсенбі күні аталған компанияның баспасөз қызметі таратты. Әлемдік қаржы дағдарысына байланысты кәсіпорынның дайын өнімдеріне сұраныс азайып, өнімнің бағасы рекордтық деңгейге дейін құлдырады. Осыған байланысты ArcelorMittal Теміртау қаржылай қиыншылыққа тап болды. Шұғыл шаралар қабылданбаған жағдайда мұның соңы жұмысшылардың қысқартылуына, кәсіпорын жұмысының жекелей немесе толықтай тоқтатылуына әкелуі мүмкін делінген компанияның ақпараттық бюллетенінде. ArcelorMittal Теміртау баспасөз қызметінің хабарлауынша, осы жылдың алғашқы 90-ында кәсіпорын 100 миллион доллар шығынға ұшыраған. Биыл дайын өнімді жөнелту көлемі өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда 120 мың тоннаға азайған. Былтыр өнімнің 1 тоннасы шамамен 781 долларға сатылса, биыл оның құны шамамен 604 долларға бағаланған. Осыған орай Еңбек кодексінің 48-ші бабына сәйкес жұмысшылардың еңбек жағдайын өзгертуге 2009 жылдың шілде айынан бастап 3 ай көлемінде сыйақы мен басқа да кейбір төлемдер түрін қысқарту туралы шешім қабылданды. ArcelorMittal Теміртау бас директоры Франк Паннер, кәсіпорын цехтары мен бөлім басшылары және бірқатар кәсіподақ өкілдері қатысқан жиында қалыптасқан жағдайды былайша түсіндірген. Қазіргі таңда мүлдем жұмыс істемеуден гөрі аз ақшаға болса да еңбек ету маңызды болып тұр. Оның әрине түйіні қиын, бірақ мен қазіргі таңда басқа жолды көріп тұрғаным жоқ. Алайда компанияның дағдарысқа қарсы ұсыныстары кеншілер тарапынан қолдау тауып отырған жоқ. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының көмір департаменті кәсіподағының төрағасы Марат Мирғаясовтың Азаттық радиосына хабарлауынша, компанияның мүмкіндігі мен жұмысшылардың талабын сәйкестендіруді көздейтін екі жақты келіссөздер бір жеттен бері жүріп жатыр. Компанияның ұсыныстарына жұмысшылар келіспейтіндігі айтпаса да түсінікті. Қазір қиыншылық заман екендігін бәрі біледі. Сондықтан біз мамырдың 14-ті, яғни компания тарапынан осындай ұсыныс түскен күннен бастап келіссөздер жүргізе бастадық. Біздің талабымыз біреу: қазіргі тәртіпті өзгертусіз қалдыру. Келіссөздер бүгін де жалғасады, әлі бір аптаға созылады деп отырмыз. Деді кәсіподақ төрағасы. Компаниядағылар болса, сөз болып отырған ұсыныстардың уақытша ғана шара екендігін ерекше ескертіп отыр. Кәсіпорынның ақпараттық бюллетенінде жұмысшылардың еңбек жағдайын өзгертуге арналған ұсыныстардың мерзімі 3 ай деп көрсетілген. Алайда компанияның баспасөз хатшысы Николай Кубраков көрсетілген мерзім одан сайын ұзара түсуі мүмкін екендігін шоққа шығармайды.
Временная мера, конечно, но насколько она затянется? Все зависит будет от рынка.
Бұл әрине уақытша шара, ал оның қаншалықты ұзаққа созылатындығы рынокта біздің өнімге деген сұраныстың көлеміне байланысты болмақ. Дәл бүгін біз ештеңе жоққа шығара алмаймыз. Өйткені қазір ертең күн не болатындығын алдын ала болжап білу мүмкін емес болып отыр, деді Николай Кубраков Азаттық радиосына. ArcelorMittal Теміртау әлемдегі ең бай адамдар қатарындағы миллиардер Лакшми Миттал қожалық ететін трансұлттық ArcelorMittal құрамындағы жылына 5,5 миллион тонна өнім өндіріп келген ірі компания. Кәсіпорында 23 мыңға жуық адам жұмыс істейді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ардақты радио тыңдаушыға Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасының алғашқы жартысы соңына тақап қалды. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Соңғы жаңалықтардан кейін бағдарламамызды мен Үклей Бестай одан әрі жалғастыратын боламын. Ал қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Балымқожа таныстырады. Қазақстан